Mēs aicinām izvairīties, apmeklēt publiskas vietas bez vajadzības, pulcēties bez vajadzības. Mēs aicinām nesāt medicīniskas maskas vai, ja iespējams, FFP2 respirātorus, ja varat tās paši sev sagādāt. Un pats būtiskākais – vakcinēties un izmantot iespēju balstu vakcinēties. Par šobrīd katru novilcināto dienu attiecībā uz vakcināciju vai balstu vakcināciju vēlāk var nākties maksāt ļoti augstu cenu gan katram individuāli, gan sabiedrībai kopumā.